Gipleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň aeroportunda Türkmen Hawa Yollary kompaniýasynyň uçurlarynda sapar edýän ýolagçylaryň goşlarynyň ogurlanma ýa-da ýitme bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini Adatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Aeroportun işgärleri ýolagçylaryň goşlaryny açyp ondan täze ýa-da geýlen ýöne intek köne bolmadyk egneşikleri, tehniki teýişdeler we mobil telefonlary alýarlar. Bular ýaly wakalaryň bolýandygy barada soňky aýlarda ýygyderli habarlar eşidilip başlandy diýip Adatlygyň anonim şer da habarlaşan Aşşabatdaky habarçylarynyň biri 1-nji maýda gurrun berdi. Habarçynyň bu ýagdaýy başdan geçiren ýolagçylaryň bir näçesine talgylanyp aýtmagyna görä, aeroportda ählidat kadalaşdyrylypdyr, ýagny bu ýagdaýlar ýolagçylaryň goşlary goýulýan ýerlerdäki gözegçilik kameralarynda hem görülmedi ýaly, olar hatardan çykarylýar. Bu ýagdaý esasan da daşary ýurtlara ýa-da başga şäherlere uçýan ýolagçylar bilen bagly ýüze çykýar. Sebäbi olar goşlarynyň ugurlanandygy barada baran şäherinde şikayet edip bilmeýärler ýa-da zatlarının uğurlanandığını giç bilip galiyarlar deyip havarçı aytdı. Onun sözlerine öre Türkmenistan'da iş alıp bariyan daşarı yurt kampanyalarının işerlerinin koşlarını şol şereketlerin işerler tarafından gözökçülük edilip kavul ediliyar. Yönü muna garamadan koşların uğurlanma bilen bağlı yağdaya kete daşarı yurt kampanyalarının işerlerinin yanı daşarı yurt rahatlarının hem duçar bolyandığı aydiliyar. Yakında Türkmen hava yollarının uçur bilen sapar eden büyük kampanyasının işerlerinin koşlarının yitendiği varada aeroporta şikayet edilipdir. Olorun bagajındaki goşları şolsanda kompüterleri yitirin bolupdir. Yönü olara yiten goşlarının özünü dolar yağlı pul tölönüpdir. Şeydip bu şikayetin üstünü yapıpdırlar. Yönü pulun Boeing kampanyası ya da Türkmen hakimiyetler tarafından berilendiği barada maglumat yok deyip havarçı Aşşabadyň aeroportunun anonim şertte maglumat veren käbir işyerlerine salgılanıp gurrun berdi. Havarçı bu vakadan sonra daşary ýurt şereketlerinin işyerlerinin aglabasının Lufthansa ya da Türk Hava Yolları kampanyalarının uçurları bilen sapar edip başlandığını hem sözünün üstüne koştu. Şol bir vaqtda dol daşary yurtlu ve Türkmenistanlı yolagçylaryň Aşşabadyň aeroportunun işgärleriniň bagajlara gelensiz ve biperwaý çemeleşmeginden şeýlede olary hatardan çykarmagyndan näýile bolýandygyny hem aýtdy. Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlary Aşşabadyň aeroportunun ve Türkmen Hava Yolları kampanyasynyň resmilerini tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Aylarda Türkmenistan'ın Türkmen Hava Yolları kampanyasının adı yüklerin köpüsünün vaktinde gelmediği olorun bolmalısından aşa ulu bolmağı ve hopsuzluk meselesi yağlı dürlü bökdönçlükler bilen il teşkili ağdalyar. 19. Mart'ta Yevgeni Kanşin adlı yolagçı Türkmen Hava Yolları'nın 18. Mart'ta Aşşabat'tan Almaty şehrine amala aşıran reisinden son Gadak aeroportunun yolagçı koşlarını paylayan bölümünde emele gelen kadasız yağdayı görküzeyen videonu çap etti. Bu vakadan son 26. Mart'ta Gadagstanyň Almaty şäheriniň halkara aeroporty Türkmenistan Hava Yollary kompaniýasynyň ýolagçy goşlaryny transport etmek bilen bagly düzgünleri bozýandygyny aýdyp, onuň işine nägilelik bildirdi. Goşlaryň agramy köplenç bir adama ruhsat berilýän 32 kilogramdan geçýär. Bu ýam goş däldi ýük bolýar diýilip, Gadag aeroporty bu mesele boýunça özleriniň Türkmen Hava Yollaryna ençeme gerek ýüzlenendigine, ýöne häzirçenli muňa çözgüt tapylmaýandygyny aýtdy. Şeýlede Gadag aeroportynyň beýanatynda Aşşabadyň aeroportunda bagajlaryň ählisiniň uçara yüklenmeýändigi, uçara yüklenmedik bagajyň ady tolşyaly Novotaky reislerde däldi, aradan epesli wagt geçen soň iýerilýändigi hem bellenildi. 4-nji fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan Hawa Yollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerini uçýan we bu bileleşiginiň çäklerinden ýygyna uçýan uçuşlaryny togtadypdy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hawa Yollarynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä, bu kompaniýa uçurlar arkalı yurdun içinde günde 5000 yolagçy uçýar yerli ve daşary yurt uçuşlarının ikisinde olsa her yılda 3 milyona golo yolagçy sapar edýär.